Það veit andsvar við ræðu háttur þingmars Péturs H. Blöndal.
Virðulegi forseti, fyrst afsökunar að hafa brugðið mér að bæ. En mér langaði aðeins að ræða við háttur þingmann Pétur Blöndal vegna þess að hann var hér í ræðu sinni að giska á afstöðu einstakra þingmanna. Og þá fór ég að velta fyrir mér. Er nöturlegri staðreynd að við erum að samþykja æsið, að það er að segja stjórnar meiri hlutin, Vinstri grænir og Samfylkingin, þeir ætla að samþykja æsið. Já, ekki alveg gefið, það er rétt, maður vonar það besta, en svona manni sýnist það nú vera nokkuð örugt að það sé búið að berja menn til hlýðni. En þá veltir maður fyrir sér, og það er alltaf þetta óljósa og óvissa. Steingrímur J. Sigfússon, hæstvirtur fjármálaráðherra, lýsti því hér yfir að það væri eitthvað óskilgreint, hræðilegt, úti í samfélaginu sem gæti gerst. Og ég er búin að reyna í allt sumar að komast að því hvað myndi gerast, eins og til dæmis hvort að gengið myndi væntalega falla eða það var fullyrt að það myndi batna ef við samþykkjum æsið, þannig að ef að þetta hafa verið greitt atkvæði með þessu morgun þá mun væntalega gengið batna, ég vil að fólk átti sig á því en mér langar að spyrja háttvirtan þingmann fyrst að hann er svona að giska eða reyna að átti sig á hver afstæða einstakra þingmanna er, hvort hann sé ekki reiðubúin að hjálpa mér að finna hvað þetta ræðilega sé sem að hæstvirtur fjármálaráðherra hefur lýst yfir að geti gest fyrir Íslands hönd. Við fáum einhver upplýsingar frá honum sjálfum, hann hefur neitað að gefa þær. Ég held að þetta sé bara blekking, hluti af hræðslu áraðurnum, en ég held að við eftum kannski að velta upp einhverjum svona hugsanlegum draugum og fyrst að háttvirtur þingmaður er byrjaður, þá held ég að hann væri kannski best til þess fallin að halda þess á.
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.